В ефірі радіо «Еммануїл» розпочинається програма «Світлі гості» на Світлому радіо. Це час, коли наші гості ділитимуться з вами своєю життєвою історією, досвідом та переживаннями, свідчитимуть про великі справи і чудеса Божі.
Наші вітання усім радіослухачам, хто у цій порі зараз слухає Світле Радіо. Ви знаєте, що традиційно для цієї пори у нас розпочинається програма «Світлі гості» на Світлому Радіо. І сьогодні у нас в студії світлий гість. Це Микола Володимирович Каленніков, служитель...
Каленник,
священнослужитель церкви на Кар'єрній. Вітаємо вас, доброго дня.
Доброго дня, вітаю вас всіх, світлих слухачів і також ведучого.
Так, спасибі. Дякуємо за те, що ви знайшли для нас час. І ваша церква доволі всім відома. А наскільки нам відомо, там відбувається багато заходів, і наші радіослухачі бувають, телефонують. А ви знаєте, що там буде відбуватися таке служіння на Кар'єрній або такий-то захід? Чим ви так приваблюєте людей?
Ця церква, вона одна із перших церков, які були виведені на легальне служіння в Києві. І з 74-го року проводиться по вулиці Кар'єрна, 44, богослужіння в цій церкві. І через те багато людей пройшли через цю церкву, були в цій церкві, приходять в цю церкву. І вона відома, тому що, напевно, там є Господь.
Слава Богу! Ми знаємо, що церква ваша має глибоку історію. Мабуть, не вистачило би програми, щоб дослідити там якісь конкретні випадки, але чи можете ви провести для нас усіх такий дайджест і озвучити, розказати такі основні періоди, основні етапи у житті церкви?
Дійсно, історія не маленька в цій церкві, але вона дуже цікава, і Бог благословив цю церкву. Зібралося небагато людей. Десь із 60-х років вже люди збиралися, і їм не дозволяли проводити богослужіння та як віруючим людям. Ми знаємо, в якій системі ми жили. Але прийшов час, коли в 74-му році дозволили зареєструвати церкву, і це було десь 70 чоловік, які вже були в цій церкві. І церква була зареєстрована, куплений цей молитовний будиночок був, невеличка будівля. І з 74-го року до перестройки люди збиралися, трошки добудували приміщення. І я бачив ці зібрання в цих приміщеннях, як тісно було і як незручно, але просто люди стояли, приходили, не було навіть де сісти, люди стояли на богослужіннях і мали спільність один з одним, мали спільність з Богом. І прийшов час, коли в 90-х роках з цієї церкви почали утворюватися нові церкви. Так багато було молоді, способної молоді, здібної молоді, яка могла б служити. І починаючи із 90-х років почали відкриватися церкви. Так само з 90-х років це відновлювався союз на цій церкві п'ятидесятників. Були проведені всі конференції, зустрічі, і в канцелярії, як не було ще відновленого союзу, то перша та канцелярія починалася з нашої церкви. Така історія цікава. До 90-го року. Ось так формувалися спочатку людський ресурс, духовний стан людей, а потім по всій області Київській і в Києві почали утворюватися нові церкви. І пастором цієї церкви першим був Озорога Володимир Іванович, єпіскоп, і він був відповідальний за регіон, це Черкаси, Чернігів і Київ.
Ви і зараз багато ресурсів направляєте на служіння дітям, служіння молоді. У вас іде там вагоме служіння в цьому напрямку?
У нас є молодь і є діти. І в нас є молодіжний хор, молодіжні групи. Є дитячий хор, дитячий оркестр, недільна школа. Ми проводимо гуртки для дітей. Навіть запрошуємо з нашого району на гуртки англійська мова, рукоділі, так, якщо і різні інші програми, які ми робимо, вони направлені для того, щоб наша молодь, вона могла б, і діти могли б пізнавати Господа і зростати християнами.
А у вашій церкві зіштовхувалися із таким питанням, як чому молодь іде із церкви? Чи ви завели ось цю машину на самому початку, і вона не дає збій? Зараз от телефонують батьки, ой, дитина пішла із церкви. Каже, не зацікавили, не зуміли там затримати дитину.
Дуже непросто зараз дітям, молоді, триматися за Господа, тому що дуже великий вплив мають ресурси такі, як інтернет. І це є... Раніше цього ж не було. Але зараз воно впливає дуже. І ми всіма силами стараємося молитися про це, щоб Господь зруйновував ці перешкоди, які будуються для нашої молоді, щоб їх захопити, заволодіти їхнім розумом, заволодіти їхніми серцями, тому що ресурс цей відкритий, і його дуже важко проконтролювати, що дивляться, що слухають, от, для молоді.
Ви не тільки молитесь, це перше, що ви робите, да. Це молитва за них, але ви і програми розробляєте, і намагаєтеся робити так, щоб їм було цікаво, щоб у них було бажання залишитися і щось робити свою справу.
Звичайно. Ми для дітей робимо дитячі табори в церкві. Кожного кварталу у нас дитячий табір під свята. Це Різдво, це Трійця, це пасхальні служіння, це День подяки. Цілий день діти знаходяться в такому дитячому таборі в церкві. Потім робимо табори виїзні такі, щоб діти могли мати дві неділі разом побути. І це також їх зближує один до одного і дає їм пізнання про Господа. От. Так само для молоді в нас є завжди молодіжні служіння. Наша молодь активна, вона участвує в богослужіннях, але не тільки ми обмежуємося церквою. Дуже важливо, щоб наша молодь могла б служити в різних програмах, які є, є в церкві, поза церквою.
Це цікаво, тому що сьогодні в Україні День скаута, і в ранкових інтерактивах ми піднімали цю тему, от як ви ставитесь до таких рухів, організацій, як ставляться наші радіослухачі. І, знаєте, розмова пішла в таке русло – християнські табори, їх значення і їх результативність. І скільки цих неймовірних історій, коли діти, невіруючі, якимось дивом потрапляють у цей християнський табір, отак хрестяться, нічого зі мною там не відбудеться, я вашого Бога вірити не буду, я просто приїду, одягну, але потім це дитя або дорослі просто падають на коліна, і Бог та ти, значить, є. Тому слава Богу за те, що ви маєте таке служіння, сили натхнення усій вашій команді. А і ще ось таке питання. Виходить, що ваші попередники служили у часи гонінь і утисків. Зараз ми маємо можливість служити у свободі. Ви вже сказали за інтернет, так, за такий ресурс. А які іще можуть виникати небезпеки у такий час, в служіння такий час? Час свободи.
Церква, яка знаходиться на землі, вона буде в різні часи мати небезпеку. Тому що проти неї є велика сила задіяна в духовному світі. Це диявол, це його всі духи. І через те нам розслаблятися абсолютно не приходиться ніколи, як церкві, як служителям, як християнам. Раніше, звичайно, це було видимо, це було яскраво так виражено. Сьогодні ці границі стираються, і ось це саме небезпечно, коли стираються границі. Границі між таким світським життям і християнським життям. Потім, якщо взяти свобода, але свобода для всього свобода. Свобода для віросповідання, свобода для гріха. І оця свобода з різних сторін людей приваблює. І більшість, завжди люди вибирають, знаєте, що ближче для плоті. Те, що видиме, те, що зараз, можливо, потрібно для людини. І оце є якраз та небезпека, яка є в наш час. Наші попередники вистояли. Я думаю, що Бог нам поможе вистояти і тепер.
Дякуємо за відповідь. Дорогі радіослухачі, Каленик Микола Володимирович, священнослужитель церкви на Кар'єрній, сьогодні у нас у гостях. Це означає, що ви можете поставити йому питання. Наші телефони 067-123-7575 та 280-03-05.
Ексклюзивні сторінки книги життя світлих гостей.
Микола Володимирович, от ви говорите, що світ пропонує там різні речі, і ми обираємо те, що ближче нам по плоті, те, що нам подобається. А якщо говорити за вас, ви коли усвідомили або зрозуміли, що треба їжа для духа, коли взагалі відбувся у вас цей період, період богошукання, богопізнання, чи ви виросли в такій родині і вас із маличку цьому навчали, говорили про це?
Я в третьому поколінні вже як християнин-п'ятидесятник. Але це не дало для мене можливості, знаєте, бути без вибору. В мене був вибір. Для мене цей вибір важливий був, і я його зробив десь, коли ходив 10 клас в школі. Це був період такий переломний, коли так друзі мене захоплювали, всякі справи світські мене захоплювали. Хоча я змалку бачив, дивився, як мій дідусько служив, батько мій служив Господу, але це все ж таки ця боротьба була. І Бог допоміг мені. Це був переломний цей момент. Обов'язково, коли мені потрібно було б сказати, ні, я буду слідувати за Господом. Я не піду в світ.
Ми про цю боротьбу іще з вами поговоримо, тому що це гаряче і актуальне питання. Але зараз у нас є питання від радіослухача. З нами на зв'язку Даніель. Доброго дня вам.
Добрий день вам. У мене є ще вопрос.
Якби ви ще трошечки голосніше говорили, було б взагалі чудово.
Хорошо, скажу немножко громче, я так обычно спокійно розмовляю. Хотів задати вопрос. Скажіть, пожалуйста, в нашій країні, от у вас от був радіослухатель буквально гостю, буквально на днях, я узнав ту цифру, що 107 тисяч у нас є в нашій країні тільки 45 мільйонів бездомних дітей. Которые живут в приютах, которые живут в каких-то неадекватных условиях, может быть, для них. А почему же, если есть у нас в стране, в нашей стране Украина, я сам еврей, и я понимаю, что Эрец Исраэль – это наша родина и христианская, и иудеев, и мусульман – это центр, я считаю. Почему из 36 тысяч церков, вот людей, прихожан, которые есть, эти церкви, они построены, слава Господу, построены эти церкви. Почему же ни одна из церквей, может быть, не задалась этим вопросом, что если же разделить 107 тысяч на 36 тысяч? Это очень интересный вопрос. Я это буквально вот пару дней назад узнал об этом, с вашего эфира. Угу. Очень интересные вещи. Моя мечта такова, что, ну, Господь открылся так, что не имея особо денег даже в кармане, у меня появилась земля на берегу Лимана, залитый фундамент под то, что я хочу делать, не имея значения, кто этот ребеночек. Может быть, эти три дня, которые он там отдохнет, это будет как поток. Может быть, он будет вспоминать об этом очень долго, целый год может будет вспоминать. Но почему люди не думают об этом? Вот если же... Наверное, каждая синагога, каждая церковь, каждая мечеть возьмет хотя бы по одному этому ребеночку и даст ему неделю какого-то отдыха на берегу чего-либо, озера, не знаю, дерева, моря, что-нибудь.
Спасибі, Даніелю. Як ви можете прокоментувати ось
церква,
думки і бажання нашого радіо.
Церква постійно займається цією справою. Можливо, Даніель не знає про це. Можливо,
я хотіла сказати, що він не слухає.
Да, можливо, Даніель до синагоги, якої ходить, він може це
не бачив.
Але хай запитає у своїх раввинів, і вони йому скажуть. Але якщо стосується Євангельської церкви, ця програма, вона від початку, коли була церква, ця програма, вона і не виходила з церков. А тим більше зараз. Ми знаємо, який був період в Києві, коли дітей на вулицях було досить багато, які нюхали клей, які сиділи в підвалах. Зараз, слава Богу, ви знаєте, що над цим працювала церква, їм носила їсти, їм свідчила про Господа. І відкрилося так багато будинків, де християни взяли цих дітей не просто по одному, а взяли на свою опіку і по 10, по 15 дітей. Я це знаю, наша церква зараз відвідує в Бориспільському районі, в Ревно, одну таку сім'ю, де більше 10 дітей.
Будинок сімейного типу.
Будинок, ми кожної суботи туди наші члени церкви їдуть. Вони приїжджають до церкви. І якщо наші діти відпочивають, ми завжди беремо таких дітей і на відпочинок. Так що ця програма працює. І слава Богу за це.
Я з цим згодна. І Даніелю потрібно більше слухати і у нас в радіоефірі. Ми запрошуємо гостей, які розповідають. Ось нещодавно нам Микола Кулеба розказував про проєкт наставництва. До цього ми говорили також. Ну, цим церква займається. І слава Господу. А зараз зробимо невеличку паузу.
Хто хоче мати друзів, той сам повинен бути дружнім. І буває друг більш прив'язаний, ніж брат. В ефірі спілкування з друзями Світлого Радіо.
З цим питанням ми розібралися. Курсуємо з вами уперед. І ще раз, якщо у вас є запитання до нашого гостя, телефонуйте 067-123-7575. Стаціонарний наш 280-03-05. Я хочу трішечки повернутися назад про ту боротьбу, яку ви говорили. Так, ви в третьому поколінні віруючі, ви відвідували церкву, вам постійно про це говорили, але був момент вашої боротьби, вашого особистого прийняття рішення. Що робити батькам? Чиї діти також поруч із ними у церкві, але вони вже помічають за дітьми, що вони зараз, їхні діти, отакому в стадії вибору, вони щось шукають, вже він там щось йому не подобається у церкві, він щось, а отам на вулиці краще. Батькам що робити?
Не пропустити дуже важливий момент. Найти ось цей час. Він такий короткий, але він має бути переломним. І ось цей момент бути поруч, вчасно або сказати, або промовчати. Це найважливіший момент, я думаю, що щоб не пропустити цю дитину. Якщо батьки упустять цей момент, вони потім можуть молитися довго за своїх дітей. Ну, як важливо не пропустити? Я знаю, мій тато, він зі мною сів і поспілкувався. Я прийшов ввечері, десь годин 11 додому, він прийшов до мене, просто так сів і поговорив. Сказав: сину, тобі треба зробити вибір. Тобі треба зробити вибір. І це було не раніше і не пізніше. І це вчасно, ви знаєте, сталося. Я дякую Богу за це, що Господь, знаєте, так повів Духом Святим його серце, щоб він міг би це мені сказати вчасно. І я просто прийняв це, тому що я хотів це почути. Дуже серйозна була боротьба. Я, знаєте, ну це просто не передати, що робиться в серці. І дійсно, я з одною людиною говорив, тепер, зараз, от буквально недавно, він в АТО був і все, він каже, коли це є ворожнеча між людьми, це одне, а коли, каже, є внутрі ворожнеча між духом і тілом, це складніше, ніж просто видима війна. Це серце, це розум. І ось за це потрібно якраз і молитися, але і вчасно зробити якраз цей наставлення для молодих людей, щоб вони могли прийняти Господа.
Дякуємо за відповідь. Нагадаємо нашим радіослухачам, що також доступний і скайп. Ви можете написати або зателефонувати зі скайпу. Тут наші позивні «Світле радіо». Одним словом, латиницею без пробілів. Зараз Андрій у скайпі запитує, а що ділать, якщо ти чувствуєш духовну апатію? Правда, трошки не зовсім то схоже, про що ви зараз говорите. Ви говорите, ось оця боротьба душі і духа, а тут апатія, коли...
Пустота.
Так.
Пустота.
І не хочеться вже. Що робити? Андрій запитує.
Прикласти зусилля. Просто не зупинитися. Якщо ти розумієш, що Господь є живий і віриш в це, і прийшла до тебе така байдужість, це дуже серйозний ворог, так само для душі людської. Байдужість. Не бути байдужим. Просто взяти Біблію, стати, просто заставити себе, піти в церкву, бути нецікаво, можливо, але сказати: Господь, ні, я від тебе не залишу. Я тебе не залишу. Навіть, ви знаєте, Петро зрадив, як будь тобі на перших порах Ісуса Христа, але він його не залишив.
Дякуємо. Тоді іще одне питання, яке, може, випливає із цього. Царство Боже, ми із Писання знаємо, що воно зусиллям береться. А чого вам коштувало вибір такий, бути із Богом? Чимось жертвували?
Так, мені потрібно було залишити друзів, які мене тягнули від Господа. Мені потрібно було залишити деякі справи, які були не... Я знав, що не подобалися Господу. Мені це потрібно було залишити. Ну, Писання говорить, хто хоче йти за Христом, той має зректися навіть себе. Тобто, амбіції свої, можливо, якісь такі, покласти до Господа, до ніг Господа Ісуса Христа, свій характер, свої такі якісь переживання, сказати: Господь, я хочу покоритися тобі.
І ще одне запитання приходить. Віруючі ненавидим родственниками і християнами, чувствують себе як один в мірі. Як так жити?
Віруючий не може бути ненавидимий християнами. Він може бути ненавидимий світом, можливо, але християнами не може ненавидимим бути.
Якщо рідня не приймає віруючу людину, рідні, близькі не хочуть з тобою спілкуватися, що можна в цьому плані зробити?
Треба любити цих людей. Це перше, мати любов до цих людей, а друге, знайти спілкування серед християн, які тебе люблять. І коли буде підтримка з сторони християн, які люблять тебе і розділяють твої погляди, і ти любиш тих, хто тебе не любить, то Бог дасть сили перемогти це зло.
Добре. Микола Володимирович Каленик сьогодні у нашій студії, священнослужитель церкви на Кар'єрній. Приєднуєтесь до передачі, поки маємо час.
Журнал «Життя». Світлі гості у студії Світлого Радіо.
Микола Володимировичу, коли вас було рукопокладено на служіння, у вас був період сумнівів? А чи зможу я? А чи вистачить мене?
Так, я знаю, що я знав служителів в часи гонення, в часи минулі. І Господь дав мені можливість бути біля служителів, які пройшли ці всі випробування. Я знав, що це непроста справа. Я ніколи не прагнув або не думав, що я буду пастирем, але хотів служити Богу. І для мене це було важливо, щоб волю Божу пізнати. Я шукав її, я сказав: Господь, якщо я треба, буду пастирем, я буду. Ну і коли вибирали служителів, у нас деякий був такий час, коли в нашій церкві не було служителя, були виконуючі обов'язки, от, тому що так раптово відійшов вічність наш пастир перший, і такий промежуток був. Ну, по волі Божій я вірю в те, що так сталося, що я зараз служитель. І сумнівів, переживання були, але щоб сказати «ні», я цього не хотів робити, тому що я знав, потрібно Богу служити.
Ну, практично, що ви робили, окрім молитви, коли надходять отакі думки? Ви ще тоді, будучи молодим, а до вас приходять люди уже із сивиною і запитують у вас поради, помоліться у якихось таких важливих питаннях?
Я знаю, що те, що неможливо, те, що людям неможливо, можливо Богу. І оце завжди воно потішало. І ти не ставав на рівні, що ти молодий і ти вирішуєш питання. Ти молодий, але вирішує питання Бог.
Чудова відповідь. На сьогоднішній день оте служіння, яке ви несете, воно вам тільки по-чесному, воно вам радість доставляє? Що це за радість? І від чого радієте?
Завжди радість приходить від того, що ти маєш успіх, від того, що ти міг комусь допомогти. Радість приходить від того, що получається, знаєте, розширення Царства Божого. Але і смутки бувають у житті служителів, коли засмучуєшся, коли хотілося б зробити набагато більше, чим ти зробив, але але щось не вийшло, чи не зміг допомогти комусь доброю порадою, чи коли люди приходять. І ось тоді смуток приходить, коли невирішені якісь стають питання деякі. Ти розумієш, ну, на все воля Божа є, але хотілося б допомогти і зробити. Через те життя служителя, воно завжди перемішане із радістю і смутком деякі. Але Писання говорить, завжди радійте. І через те радість немає, смуток має залишити нас рано чи пізно, а радість ніколи не має залишити.
А де ви черпаєте натхнення? От люди, прихожани, да? Назвемо їх так. Їх підтримує пастор, служитель. Кожної неділі, коли вони приходять на богослужіння, до них є слово, вони підбадьорюються, йдуть додому, несуть радість. А хто вас підтримує, от служителів?
Ви знаєте, що в нас в церкві дуже багато є, ну, я вважаю, що у нас всі прекрасні християни. І навіть я не знаю всіх, хто молиться, але я вірю в те, що церква молиться. Брати і сестри підтримують молитвенно, знаєте, і оце надихає для того, щоб служити. І вірю в те, що це Бог чує молитви. Це не мої здібності, це не я, але я вірю в те, що через мене Бог може робити по молитвах церкви, по молитвах моїх братів і сестер. Так що я за це їм щиро дякую, якщо вони мене чують зараз.
Так, добре, спасибі. Дякуємо за відповідь. У нас зараз на зв'язку брат Георгій. Доброго дня вам. От приймач треба робити тихіше.
Добрий день.
Доброго дня.
У меня и к брату-служителю, и вам, служителям этого радио, есть такое пожелание. Держаться исповедания, упования неуклонно на Бога. И такое обещание, что мир Бога, да Бог мир, вернее, будет с вами. Да благословит вас Господь и брата, и вас, несущих это служение.
Брат Жора, я дуже дякую вам, я вас знаю.
Ось так, зустрілися через хвилі Світлого Радіо. Так, повернемося ось до вашого одного твердження «Я шукав волю Божу». Не так давно я почула таке питання від наших радіослухачів, а чи можна знайти волю Божу на кожен день, на якусь справу, на вибір роботи, на вибір супутника? Чи це таке загальне поняття?
Ну, воля Божа, вона якраз і розподіляється. Те, що ви сказали, вона якраз є. Є Божа воля суверенна. Але є те, що я маю сьогодні зробити. Я знаю, що я на сьогодні, ось тут, на радіо, Світлому Радіві, якраз і в цьому є воля Божа. Я це знаю. Завтра я не буду з вами, але на моє служіння також воля Божа є. На особисте моє життя. Коли я одружувався, я знав, що це воля Божа. Але це на все моє життя. Моє служіння так само є воля Божа, але воно десь має закінчитися. Знаєте, треба було здавати служіння, як пастирське служіння, і воно закінчиться. Я маю зайнятися чимось іншим, можливо, в майбутньому. Тобто, я розумію, що є моменти такі, що ти розумієш, що воля Божа на все життя. Так? Це треба розділити, обов'язково. Але для нас важливо кожен день знати волю Божу, тому що тоді, коли ти знаєш на кожен день, коли ти оглянешся назад, ти зрозумієш, ти виконав волю Божу. І вона повноцінна була. Коли ти кожен день виконував, коли ти в цих проміжках виконував волю Божу, знаєте, тимчасово і назначення своє виконав. І тоді, як апостол Павло каже, я звершив вже свій біг на землі, мені готовиться вінець життя. Оце прекрасний час, момент, коли людина це може відчути, коли він виконав волю Божу.
Ну, от як пояснити людині? От вона запитує, пастор Микола, от в мене є ось цей варіант влаштуватися на роботу, і ось цей. І я просто не маю зараз ні підтвердження, ні писання, нічого не говорить, про яку, наліво мені піти чи направо? От як бути?
Люди по-різному хочуть
методом проб.
Хочуть почути, але Бог, коли людина хоче почути, а не хоче так, як було, щоб було так, як вона хоче, вона обов'язково почує. Це я переконався.
Вона почує так, як вона хоче, і ще раз.
Якщо людина відмовляється від того, що вона хоче почути, а почути Бога, вона почує. Тому що буває, Господи, воля Твоя, але хай буде так, як я хочу. І тоді людина не зможе почути. Вона буде, знаєте, вона направилась до цілі, вона поставилася перед собою і хоче так, щоб було б, як їй хочеться. Або хоче по-іншому повести. І це деколи буває тоді боляче для людини. Людина починає, ну, я ці речі пережив в своєму житті. Я знаю, що це таке, коли борешся ти з Господом. Бог хоче тебе направити по-іншому, а ти як християнин кажеш: Господи, я волю хочу виконати твою, а він тебе веде, і ти впираєшся, і тобі неприємно, але Господь каже: я тебе поведу, бо ти кажеш, волю хочеш виконати. І потім ти смиряєшся.
А як же закрути свої оці фізичні вуха, щоб не чути своє?
Ні, чути потрібно своє.
Але щоб його голос був голосніше, ніж наші бажання.
Ну, це вже інше питання. Це треба перебувати в Слові Божому. Це потрібно бути покірною людиною, послушною людиною Господу. Тоді воно працює.
Так, ми маємо запитання у Вайбері. Віталій пише: «Доброго дня! Скажіть, будь ласка, як не зазнавати поразки у нашому прагненні спасати душі?» Спасати душі. І все. Ось таке питання.
Це, якщо тільки прагнення, то це вже цього недостатньо. Треба спасати. Прагнути і поразку вже на початку. Прагнення – це те, що зародилося в серці. Ти ще не зробив спасати. Коли ти спасаєш, уже спасаєш, ідеш, ти проповідуєш, говориш і шукаєш тих людей, кому сказати. А коли тільки прагнення є, воно там може і вмерти. Воно не, якщо воно попаде на такий камінь сумніву, ну, може це не я, це не мій поклик, воно там залишиться, тільки просто бажання. Просто є бажання, іди роби, іди спасай. А Господь Бог з тобою.
А в практиці вашого духовного життя були такі моменти, коли ви в якусь людину сіяли Слово Боже, з різних сторін підходили до нього, і потім ця людина зникає там років на 10, і потім через деякий час ви дізнаєтесь, що ця людина вже з Господом. От, знаєте, ось цей момент дозрівання, період дозрівання, тривалість.
Ну,
підтвердження такі є?
Є. Є таке підтвердження. Це як людина, так і вона унікальна. І до кожної людини Господь шукає свій шлях для того, щоб все-таки її спасти. І такі так само речі бувають. Почула людина слово, побула в церкві, а потім приходить через деякий час. Каже: я був у вас в церкві. Каже: ви мене пам'ятаєте. А як тебе можу пам'ятати? І потім повертаються ці люди знов до Господа, і Бог спасає таких людей. Але добре, щоб насіння попало його туди, в серце.
Просто от, я вже вам говорила на початку програми, що маємо телефонну лінію, так, і до нас поступають телефонні дзвінки, і часто можна почути від матерів, від рідні, що, мовляв, от скільки років їм говорю, а вони не хочуть, а вони ще у цьому світі. Період оцей, витримати оцей період дозрівання, я не знаю, зростання цього насіння Божого.
Це дуже непроста справа. І Писання говорить, що той, хто хлібороб, він жде. Він мусить ждати. Він посіяв і мусить ждати. Так само і в проповіді Слова Божого ми говоримо і проповідуємо. Ми знаємо, що апостол Павло казав: я посадив, Аполос полив, а зрощує Господь.
Так. Довіритися, що Бог зрощує.
Да.
Ми можемо поливати.
Скарбниця долі. Світлі гості на Світлому радіо.
І ще одне у нас цікаве питання. Я нашим радіослухачам нагадаю, так як час, він спливає дуже швидко, нагадаю, що сьогодні у нас в студії Микола Володимирович Каленик, священнослужитель церкви на Кар'єрні. Питання від нашої радіослухачки Ольги. Як служителі знаходити час для родини? Чи не ображаються на вас, ваші діти, що більшість часу ви присвячуєте церкві, а не їм? А звідки наша Ольга знає, кому ви більше часу присвячуєте?
Це цікаве питання до неї, звичайно.
Але все-таки ми можемо розширити це питання і запитати особисто у вас і загалом, от ви ж знаєте цю картину, що одні служителі, вони весь час у церкві, тому що не вистачає служителів, і є ось ці пустоти, які не заповнені, а з іншої сторони є люди, яких називають прихожанин-ухажанин. Ну, ніхто їх за це не судить, ти прийшов і пішов. Але із-за того, що не вистачає служителів, одні просто убиваються. Ну, пробачте за таке слово.
У нас, слава Богу, в нашій церкві служителів достатньо є. І хотілося б, щоб більше було б. І я думаю, що якби церква не відкривала б нові церкви, і служителі не йшли в інші церкви, де утворені вони були. Бог дає нових людей. Але це залежить, я думаю, що від характера, від служителів особисто, як вони організовуються або організовують свій час. Да, я був у мене такий період в моєму житті, що я прийшов до єпископа і сказав, який був у нас старшим пастором, сказав, що я залишу служіння, бо мені не просто було, у мене було 5 дітей, ми жили в одній кімнатній квартирі, 15 квадратних метрів, і це було для мене непросто. Но він сказав: Господь ніколи не запізнюється. Ти маєш зрозуміти волю Божу. І ви знаєте, що ці слова, вони спрацювали в моєму житті. Я сказав: добре, я йду до кінця. І якщо я зробив тільки таке рішення, ви знаєте, в той рік вирішилися мої питання. Але мені потрібно було почути це. От. І я так само думаю, що служителі, вони приділяють час, мають приділяти час для сім'ї. Звичайно, коли ти бачиш іншу проблему, інших людей проблему більше, можливо, навіть, чим тебе десь біля тебе поруч вона є, тому що про це просять, про це тебе кличуть. А тут ти маєш сам побачити в своїй сім'ї і зреагувати.
З вами це переживала вся ваша родина, виходить, так? Не тільки ви.
Звичайно.
Ви їх підв'язали разом із собою проходити це. Це вони, якщо дружина вийшла за вас заміж, то вона проходить разом із вами це поприще, так?
Ну, і я вам хочу сказати, що якби не моя дружина, я б не відбувся б як пастир. Вона дуже гарна моя помічниця, і я дякую Богу за мою дружину. Тому що, ну, інший сказав би: слухай, я або...
Або так, так. Тоді скажіть, а що означає помічниця? Ви знаєте, що цими словами спекулюють? І взагалі буває, що у сім'ї ось цим словом Божим просто б'ють один одного. Ти мусиш бути таким, а ти маєш бути така. А що таке помічниця?
Ви знаєте, що ми любимо Господа і любимо церкву. І ми скрізь разом. Просто наше життя, воно не від... ми не можемо без церкви. Ми як їдемо в неділю, ми зранку до вечора в церкві. У нас три служіння: на 10, 13, 18. Зараз діти маленькі були, у нас не було ні машини, нічого. Ми троє, четверо, ми тролейбус, трамвай. І для нас це не проблема. Ми розуміли, церква для нас це був дім, де ми можемо молитися, де можемо спілкуватися з народом Божим і з Господом. І ось так ми виховувалися, і це нам допомагає. А помічниця у всіх питаннях, я вам хочу сказати, що і в служінні, і взагалі в порадах навіть таких, вона слухає, як я проповідую, як я молюся, вона дивиться на мій настрій. Тобто це дуже багато, знаєте, ну, залежить від дружини служителя.
У вас зараз 5 дітей?
6.
Шестеро. І де вони чим займаються?
Всі дорослі. Я так хотів, я колись не мав можливість вчитися і не давали нам вчитися. Знаєте, мене таке було велике бажання, щоб мої діти навчалися в вищих учбових закладах. І слава Богу. І ви знаєте, що вони повиучилися, працюють, вже половина працюють. І одна тільки дочка ходить ще в школу. А одна, закінчивши там невелике навчання, зараз знаходиться на місіонерських курсах, 4-місячних місіонерських курсах. А, ну, слава Богу, вони трудяться в церкві, служать в церкві, і в хорі, дитячий хор дочка веде, і серед молоді. Тобто мої діти служать в церкві, в недільній школі, в інтернатах. Так що, слава Богу.
Мабуть, це переповнює ваше серце радістю, ну, що діти, вони з Господом.
Я тішуся цьому, так.
І в служінні. Олег Гнатів запитує, як ви відноситесь до християнським садикам і школам? От ви зараз за дітей своїх розказуєте. На сьогоднішній день вони усі у служінні, вони із Богом. а вони навчалися у звичайних світських закладах?
У світських закладах, і ми переживали за садики, але ми мали благословіння бути біля гімназії Слов'янської, жити і біля садика, який був такий перший в Києві, це Монтессорі, так само. Поруч,
тільки
так...
поруч чи в ньому?
Ні, поруч, поруч. І ходили до цієї школи, до гімназії, і в цей садик наші діти всі були. Ну, в принципі, це було... Ми не переживали. Гарні вихователі, гарні вчителі. Тобто для нас було це, як для нас, це було благословення. Але я думаю, що за краще, якби були б християнські школи і християнські садики, це для дітей було б благословення.
Тоді скажіть іще, ось в такому плані, як ми, чи маємо ми ховати дітей від цього світу? Чи ми просто маємо бути з ними поруч завжди, щоб пояснити, що так, ось це елемент і ефект цього світу, але ми, християни, маємо реагувати так? Тобто, знаєте, одні закривають і ховають, а потім дитина виходить із цього простору, і в неї отакі очі, це що таке?
Ірина, вже ви відповіли.
Це,
я думаю, що це так. Не ховати. Не ховати, але берегти.
Бути з ними поруч і пояснювати.
Поруч і пояснювати. І навіть все більше, коли ти поруч, і як діти дивляться, як ти ставишся до цього. Як ти відносишся до цього світу. І от і ці уроки, які передаються для дітей, вони є важливі.
Ось ви говорили перед цим, що ваша дружина завжди із вами, ваші діти, ви їх завжди з собою возили. Ось це ми можемо назвати «ти поруч», і ти можеш показати і розказати, так?
Так.
Час у нас добігає. У мене було ще таке питання. Ми сьогодні, бачите, як пішло більше молодь, діти. А як щодо людей такого вже поважного віку? Буває, теж поступають дзвінки, що татові там 90 років. І він іще так вагається, ой, та чи сказати цю молитву покаяння, чи не сказати, чи прийняти Господа, чи не прийняти. І рідні, і близькі переживають за своїх батьків, які вже у віці. Як в цьому питанні бути?
Потрібно говорити про Господа. І старшим людям деколи буває тяжче прийняти Ісуса Христа, тому що вони прожили і їхній вже розум, і їхні такі бажання, переживання, душа їхня вже вона якби
сформована,
і вона не сприймає так швидко, а не реагує так швидко. Знаєте, але сильний Господь. Коли цим людям говориш, і коли з любов'ю до цих людей відносяться, вони відкриваються і приймають Господа.
А як ви тоді відповісти ще на одне питання наших радіослухачів? Це телефонні дзвінки, які до нас поступають. Люди, у них є одна ниточка, це ось, наприклад, християнське радіо, так? Світле радіо Еммануїл. Вони тут можуть чути Слово Боже, вони можуть чути Біблію у чистому її вигляді, але вони говорять, нам не вистачає живого спілкування. Уже не той вік, коли ти можеш своїми ногами піти до церкви. Уже не хочеться турбувати людей, от відвезіть, привезіть мене, як їм бути?
Ну, церква має турбуватися, і ми зараз цим питанням так само займаємося. Є різні структури, які робить церква, це домашні групи, це є душеопікунська робота для старших людей, і особливо, коли є сестринські служіння в церкві, коли сестри похилого віку чи брати провідувати, ну, тобто, це є дружні стосунки між християнами зав'язуються, тоді це саме найкраще, коли можна допомогти людині в її в такому віці.
Добре, дякуємо. На сам кінець програми хочу вас запитати от що. Зараз куди не піди, куди не поглянь, усі готуються до Пасхи. Хтось говорить Пасха, хтось говорить Великдень, Воскресіння Ісуса Христа. Не всі знають, що це за свято, що це за велична подія. Як нам, християнам, які вже по 100 років у церквах, переживати наново оцю подію Воскресіння Ісуса Христа? Тому що вже так всі звиклися, всі знають, що і цього року у церкві буде захід, буде святкове богослужіння, Христос воскрес, воістину воскрес, на цьому і залишили. А як у собі, ну, щоб в тебе, я не знаю, щоб ти відчував, щоб ти розумів, що відбулося на хресті?
Для того, щоб це відчувати, в церкві завжди кожного місяця ми звершуємо причастя. І до цього не можна, християни не можуть звикнути. А хто звикнув, потрібно просто глибше це зрозуміти, що для тебе зробив Господь. Коли ти розумієш, що за тебе помер Ісус, коли Він дав своє життя, коли Він твій є Спаситель, то завжди Пасха, вона являється святом. І просто, я думаю, що в іншому трошки. Не в духовному зменшилося, а в іншому. Колись ми тільки на Пасху могли поїсти смачно. Коли ми могли на Пасху одежу мати святкову. Ми дожились до такого часу, коли в наших магазинах цукерків дуже багато, коли одежу ти можеш одягнути файну кожного дня. Ви знаєте, це слава Богу за це. І через те, я думаю, що не змінилася Пасха. Змінилися трошки обставини, такі зовнішні. Через те, хай для християнина Пасха завжди є Пасха, завжди це є. Це є перемога над смертю, перемога над дияволом, це є перемога.
Дякуємо. Тоді ваші побажання на закінчення програми в контексті усієї нашої розмови і контексті цих подій, які ми обговорюємо в цей період пасхальних.
Хотілося, щоб кожна родина українська, вона була щасливою. Щоб батьки, діти, старше покоління, вони могли б розуміти, що для Господа всі цінні, всі важливі. І Господь хоче спасти всіх людей. І я хотів би привітати всіх світлих слухачів Радіо Еммануїл і всю редакцію, всіх працівників із наступаючими святами Воскресіння Господа Ісуса Христа. Побажати вам, щоб ви ніколи не привикали до такого свята, щоб ви могли б завжди радіти. І хай у вас завжди щастя буде і здоров'я.
Боже, дякуємо вам сил і натхнення вам на подальше служіння. Нагадаємо нашим радіослухачам, хто зараз тільки приймач включив, в нас була цікава бесіда із Миколою Володимировичем Каленніком, пастором, священнослужителем церкви на Кар'єрній. До зустрічі.
До побачення.
У вас є питання до гостя? Вас зацікавила більш детальна інформація щодо теми, яку щойно обговорювали? Телефонуйте сьогодні протягом дня за номером 280 03 05.